Mr. President Havel, Mr. Chairman Dubček, Your Excellencies, members of the Federal Assembly. Thank you for your warm welcome
and for giving me this opportunity to share the Federal Assembly. Nejdříve bych chtěla říct si pár slov k vám jako řadový člen parlamentu. Svobodný parlament a právní stát jsou samou podstatou řádu, který nazýváme demokracií. Británie má to štěstí, že se jim těší již asi 800 let. Naše svobody se rozvíjely postupně v průběhu staletí a někdy nám lichotí, když nás nazývají matkou parlamentu. Historie vašeho shromáždění je poněkud jiná. Nezvěděli jste svoji svobodu. Usilovali jste o to, aby nebyla úplně zadušena nejprve nacistickou tyranií a později komunistickou diktaturou. Slunce vám občas ukázalo svou tvář. Bylo to pražské jaro roku 1968, v něm jste vy, pane předsedo, sehrál tak významnou úlohu, předtím než byla naděje tak krutě zlikvidována. Vězy onoho odvážného pokusu se nám nesmazatelně zapsaly do paměti a jsou naše neschopnost pomoci vám stále tíží svědomí svobodného světa. Později jsme obdivovali nebojácnost, s níž jste, pane prezidente, odhaloval a kritizoval prostřednictvím svých her faleš a nespravedlnost totalitního systému a s níž jste se svými druhy z karty 77 postavil se proti obrovské přesile na obranu základních lidských práv. Byl to dlouhý, tvrdý a vítězný boj, který vydláždil cestu vedoucí ke svržení komunismu a útlaku, o něm několika krátkým týdnům na podzim minulého roku, kdy lid Československa nespoléhaje se na pomoc zvenčí, ale na své nezničitelné odhodlání, kdy konečně získal zpět svoji svobodu. Upřímně jsem vás obdivovala, nyní vám mohu gratulovat k obnově svobodného parlamentu a k návratu vaší země do rodiny evropských demokracií, kam bez pochyby patříte.
Britská předsedkyně bych také chtěla říct, jak velmi záleží Británii na tom, aby mohla znovu pohlížet na Československo jako na svého partnera a přítele. Naše vztahy mají dlouhou historii. Prezident Masaryk vystupoval jejich začátek a už v roce 1382 ke svatbě našeho krále Richarda II. S českou princeznou Anou. Ale již tehdy nešlo pouze o dynastické, nýbrž o praktické styky. V polovině 14. století přišli do Anglie zřejmě z Čech horníci ze stříbrných dolů předvést své umění. Dalo by se říci, že to byla tehdejší forma fondu know-how. Vazky mezi našimi filozofy, historiky, spisovateli byly vždycky silné. Počínaje Janem Husem a Komenským a končí mnoha československými vzdělanci a vědci, kteří v průběhu neklidného století našli domov na britských univerzitách. Umění vůči vám máme obrovský dluh. Uvedu jenom jeden příklad. Nejdokonalejší zobrazení Londýna v době před velkým požárem v roce 1666 lze nalézt mezi rytinami vašeho slavného umělce Václava Holara. Obdivujeme hudbu Dvořáka, Janáška a Smetany, v níž zaznívají nejhlubější cety vaší země a vašeho lidu. V tomto století byly osudy našich dvou národů spojeny ještě pevněji. Dva velcí státníci, Masaryk a Bennett, položili základy nezávislého Československa během svého exilu za první světové války v Londýně. Masaryk ohlížel vždy s hlídností na svůj adoptivní domov a ve svých pamětech napsal: anglickou kulturu považuji za nejpokrokovější a nejlidštější. Ne, že bych si myslel, že všichni Angličané jsou anděle či svatí, ale v jejich civilizaci anglosaxové vyjádřili všelidský ideál i nejprecizněji teoreticky a uplatnili jejich praxi lépe než kterýkoliv jiný národ. Pane předsedo, obávám se, že jsme nedokázali tomu projevu úspěchy dostat. Zklamali jsme vám v roce 1938, kdy tragická politika usmíření umožnila Hitlerovi zlikvidovat vaši nezávislost. Churchill rychle odmítl uznat Mnichovskou dohodu, ale my na ně stále vzpomínáme s pocitem studu. Naštěstí jsme se od roku 1939 řídili radou prezidenta Beneše, který napsal: když se rozhoduje o osudu dynastí, režimu, státu nebo národu, nikdy nejsou a nebudou v užitku polovičatá rozhodnutí a kompromise. Za vlády Churchilla jsme povstali proti tyranii a útlaku a bojovali jsme od prvního do posledního dne druhé světové války. Té války, během které mnozí českoslovenští letci a vojáci přišli do Británie a odvážně bojovali po našem boku. Byla to pro nás čest a velká radost, že někteří z těchto odvážných mužů nebo jejich vdovy byli nedávno v Británii na oslavách bitvy o Británii. Díky vaší revoluci se mnoho z nich dostalo nyní uznání i v jejich vlastní zemi, a to poprvé. Byla jsem také hrdá, když jsem včera mohla položit věnec památníku některých našich vojáků, kteří bojovali a položili své životy ve vaší zemi. Vaše rozhodnutí oslavit toto naše válečné spojenectví a přejmenovat jedno z náměstí ve vašem krásném městě po Winstonu Churchillovi bude trvalou památkou na naše tehdejší přátelské vztahy, které chováme v ústě a které nejlépe vyjadřovaly skutečného ducha obou našich národů. A právě v tomto duchu vám chce Británie pomoci překonat nadcházející obtížné období, během něhož byste měli obnovit svobodné instituce a svobodné hospodářství. Když váš prezident přijel do Británie na svou velice úspěšnou návštěvu v přesnu, řekl, že Československo potřebuje nápady, spolupráci a investice spíše než dobročinnost. Právě tyto věci vám můžeme poskytnout a poskytneme. První krok v tomto směru byl již učiněn formou fondu know-how. Doufám, že moje návštěva povzbudí naše podnikatele, aby k vám přijeli a investovali se. Budou si vědomi obrovských rezerv, které zde existují v oblasti schopností a podnikavosti, a díky nim bylo Československo ve 30. letech jednou z průmyslových mocností Evropy, rezervy, které budou muset být mobilizovány, aby se obnovily svou sílu. Ale nejvíce ze všeho nás, pane předsedo, těší, když vidíme, jak se Československo i Polsko a Maďarsko znovu vrací na své právoplatné místo v Evropě. V roce 1948, když jsme sledovali, jak se spouští železná opona, hovořil Winston Churchill o nutnosti nové jednoty v Evropě, níž nebude možné vyloučit natrvalo žádný stát. Po celá léta studené války jsme nikdy nepřijali, že východní Evropě ta Evropa by měla zůstat trvalým vyhnancem, přestože nikdo z nás, včetně mě, neočekával, že se stane svědkem tak náhlého a dramatického zhroucení komunismu. Nyní, když byly bariéry odstraněny, když je studená válka mrtvá, nesmíme ztrácet čas. Musíme využít setrvačné síly, která přinesla svobodu. Reuniting Europe. vám, abyste byla využita pro znovu sjednocení Evropy. Evropská společenství nemůže teď říct, že se zabývá jenom svým vlastním rozvojem. Musíme mít dlouhodobější perspektivu, musíme využít příležitost, kterou nám dávají tyto poslední události na východní Evropě a začít budovat úplně znova. Měli bychom také vzdát hold odvaze prezidenta Gorbačova. Bez jehož předvídavosti by se tyto události nikdy nestaly. Vítězství ovšem neznamená konec, nýbrž začátek. Nejprve je třeba, aby demokracie zapustila kořeny. Nejde jen o ustavení parlamentního systému. Pravomoci vlády je třeba přesně vymezit, založit právní stát na pevných základech a lidé si musí znovu zvyknout přijímat osobní zodpovědnost. Ve vašem slavném novoročním projevu se panem prezidente řekl, a nikdo by to nemohl říct výmluvněji, že sebelepší vláda na světě, sebelepší parlament, ani sebelepší prezident toho sami mnoho nezmohl. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu jen od nich. Svoboda a demokracie znamená přece spoluúčast a tudíž i spoluodpovědnost všech. A to bude ta skutečná zkouška. A já jsem přesvědčená, že lid Československa se svou dlouhou demokratickou tradicí je na ní dobře připraven. Druhým nezbytným krokem je tržní hospodářství. Období, které uplynulo od poslední války, nás poučilo o tom, že direktivně a centralisticky řízené hospodářství nevede k prosperitě. Pouze obyčejní podnikaví lidé mají-li možnost chovat se přirozeně v prostředí svobodných tržních vztahů, mohou dosáhnout prosperity jak pro sebe, tak i pro svou zemi. Československo si zvolilo tuto cestu a my obdivujeme smělé ekonomické reformy, které uskutečňujete a které jsou možná ve svých krátkodobých výsledcích bolestivé, ale účinná reforma obvykle bývá bolestivá. Lidé dokáží vždy vytrvat a snáže potíže, pokud pochopí, že to povede k lepšímu životu. A když uvidí, jak lidé žijí, jaké svobodě a prosperitě se těší zemí, které v praxi uskutečňují svobodnou hospodářskou politiku, jistě si uvědomí, že lepší budoucnost jejich dětí stojí za určité obliky. Vaši přátelé vám pomohou. Minulý týden přijel do Prahy s pracovníkem z Británie, aby vám poradil, jak postupovat při privatizaci na základě našich pozitivních zkušeností z posledních 11 let. Byli jsme v tomto směru průkopníci a mohu vám říci, že to skutečně funguje. Ale pokud byste z toho, co jsem tady řekla, měli usuzovat, že sjednocující se Evropa od vás a ostatních východoevropských států žádá, abyste nesli veškerou tíhu tohoto procesu, zatímco západní Evropa bude čekat ve svých pohodlných křeslech, musím vás ujistit, že tomu tak nemůže být a také nebude. Před několika týdny ve Spojených státech jsem navrhla, a dnes to opakuji, aby evropské společenství jednoznačně prohlásilo, že je připraveno přijmout za členy všechny státy východní Evropy, pokud tomu tak sami chtějí, jakmile bude jejich hospodářství dostatečně silné a až demokracie v jejich zemích zapustí kořeny. Dohody o přidruženém členství představují přechodné opatření, ale musíme mít před sebou perspektivu plnoprávného a myslím tím plnoprávného, ne druhořadého členství pro všechny evropské země, které si budou stát v boji před námi.
Stejně tak, jako společenství v 70. letech podalo pomocnou ruku Řecku, Španělsku a Portugalsku v podobě nabídnutého členství, tak v 90. letech bychom měli být připraveni otevřít dveře zemí východní Evropy. To znamená, že my musíme vytvořit takové společenství, k němuž byste se vy a další státy východní a západní Evropy skutečně chtěli připojit. Evropské společenství, které bude spravedlivé, otevřené, které zachová rozličnost a národní charakter každého svého člena. Nikdo nemůže srdcovat východní Evropou, aniž by si uvědomil sílu národního cítění a soudu zbavit se byrokracie a direktivního řízení. K tomu existuje jedna velice příhodná historická paralela. Když v roce 1848 se ve Frankfurtu projednával projekt jednocení všech německy mluvících národů, český historik František Palacký se odmítl tohoto setkání zúčastnit a řekl, byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm. Šlo by to nyní opakovat v trošku jiném kontextu. Češi a Slováci existovali před komunismem a budou tady ještě dlouho po tom, co komunismu přijde na nějaké vzpomínky. Další instituce, která nám může pomoci sjednotit Evropu, jsou Helsinské dohody. Pro vás znamenaly naději a Západu dali právní podklad na jeho základě mohl trvat na tom, aby komunistické vlády dostály svým závazkům v oblasti dodržování lidských práv. Politické reformy postupují v současné době tak rychle, že bychom měli posílit a rozšířit Helsinský proces. Za prvé, abychom upevnili tato práva a za druhé, abychom rozšířili politické rozhovory na celou Evropu a také na Spojené státy a Sovětský svaz. Před rokem si kdo by se byl pomyslel, že bych tady mohla stát a říkat právě toho. Pane předsedo, navrhla jsem, aby na schůzce na nejvyšší úrovni letos na podzim v Paříži byla přijata evropská Magna Carta, stejně jako její slavný předchůdce z roku 1215, by byla mezníkem oddělujícím svobodu od tyranie a zárukou základní slovo. Doufám, že se jí ve východní Evropě dostane široké podpory.
Podařili se nám vytvořit rozsáhlou oblast demokracie, rozkládající se od západního pobřeží Spojených států až k sovětskému dálnému východu, bylo by to pro nás a pro všechny nás ta nejlepší záruka bezpečnosti, protože demokracie spolu neválčí. Helsinský proces je jediným orgánem, který spojuje všechny evropské země i Spojené státy a Sovětský svaz. A my bychom jej chtěli přetvořit instituci, která by byla místem pravidelných politických konzultací nejenom o evropských problémech, ale i o problémech celosvětových. Měli bychom také hledat stálá sídla helsinských institucí. Vaše nabídka hostit jednu z nich v Praze je vítána a já osobně bych byla velmi šťastná, kdyby byla přijata. Podle mého názoru CSIS nepředstavuje pro Evropu systém euroobrany, založenou pouze na ideálech, ale na ochotě a schopnosti bránit se nezbytnými vojenskými prostředky. a v tom ohledu se budeme my na západě dále spoléhat na to, která prokázala svoji hodnotu. To všem neznamená, že musíme trvat na status quo. Červnová londýnská schůzka na nejvyšší úrovni narýsovala změny ve strategii NATO a ve struktuře sil, stejně jako další rozsáhlé snižování oblasti konvenční výzbroje. Hlavním cílem těchto snah, Československo velice dobře ví, je zabránit tomu, aby kterákoliv země na našem kontinentě disponovala neúměrnou vojenskou silou. Omezení útočných sil učiní z Evropy bezpečnější a stabilnější místo pro nás, pro všechny. Pane předsedo, hovořila jsem o potřebě jednoty. Výhody takové jednoty nejlépe ilustruje reakce celého světa na iráckou invazi do Kuvajtu. Právě Československo jistě nepotřebuje připomínat, že národy musí stavět proti tyranům a musí tak činit bezodkladně. Na rozdíl od roku 1938 reagovaly Spojené státy, Evropa a vlastně celý další svět na agresi Saddáma Husseina obdivuhodnou ukázkou jednoty. Rada bezpečnosti OSN jednala rychle a účinně tak, jak si to představovali jejich zakladatelé. Při několika dny jsme sledovali prezidenta Spojených států a prezidenta Sovětského svazu, jak společně v Helsinkách požadovali odchod Iráku a znovu nastavení kuvajské právoplatné vlády. Tato nová ochota ke společnému jednání představuje velikou naději pro příští mír, zvláště zde, v Evropě. Pane předsedo, je to pro mě čest, že jsem byla pozvána, abych vám promluvila a mohla bych pokračovat a hovořit ještě dlouho. Ale jako členka parlamentu znám velmi dobře přednost krátkých projevů. Dovolím se proto vyjádřit poslední myšlenku. Za uplynulých 40 let jsme si zvykli na rozdělenou Evropu, v níž se nic velkého neměnilo. Měli jsme velmi málo podnětů ke konstruktivnímu a odvážnému přemýšlení o budoucnosti našeho kontinentu. Nyní jsme k tomu náhle dostali příležitost, ale udělejme to tak, aby to odpovídalo evropským tradicím a ne podle nějaké abstraktní intelektuální koncepce. V době, kdy byl svět rozdělen na velké říše, Čínu Sungu, Otomanskou říši, říši Mogulů, vyrůstaly v Evropě malé státy, někdy na základě měst, jindy království. Zatímco říše, o kterých jsem hovořila, vládly tvrdou pěstí všem svým lidem, rozmanitost právě těchto malých států položila základ velkým uměleckým a intelektuálním hodnotám renesance, její industriální revoluce, její lásky pro svobodu. Tradice Evropy jsou tradicí zvídavého ducha v umění, vědě i politice, projevující se ne formou suchopádné či destruktivní kritiky, nejbrž hledající vždycky pozitivní odpovědi. Tento duch rozmanitosti, lásky ke svobodě a spravedlnosti, rozmanitosti spíše než monotonie, aktivního rozhovoru spíše než pasivního přijímání, je součástí i československé historie. Bylo to tady v roce 1618, stejně jako v roce 1968 a roce 1989. Uchovejme si tedy naši rozmanitost. To nám dodává životu barvu, originálnost a smysl. Buďme jednotní, ne ve vytváření nových byrokratických říší, ale svou příslušností k demokracii a vládě práva. Ve své snaze uchovat evropské dědictví ve svém odhodlání, abychom již nikdy nebyli svědky Evropy rozdělené do dvou nepřátelských táborů. Pane prezidente, hovořila jsem dnes o nové Magna Chartě pro Evropu. To je naše Magna Charta, představená před téměř 800 lety, která řešila problémy své doby praktickým způsobem a poskytla právní nápravu nespravedlnostem feudálního řádu. Ale jazyk, jimž byla napsána, ovlivnil celé další generace. Vyjádřil slova ducha svobody pro jednotlivce, který od té doby nepřestal působit na náš lid. V článku 39, který je snad ze všech nejdůležitější, najdeme záruku svobody podle zákona. A tam se praví, a je to téměř 800 let staré, žádný svobodný člověk nemůže být zatčen, uvězněn, postaven mimo zákon, vyhnán, jakkoliv poškozen, a nebudeme proti němu postupovat ani ho pronásledovat jinak, než na základě právoplatného rozsudku jemu rovný a podle zákona země. Tato slova se ozývala po staletí a jejich neustálé opakování významně napomohlo formování naší národní povahy. Vy sám jste, pane prezidente, řekl, že Magna Charta byla zdrojem inspirace Charty 77 a vaše dlouhého boje za lidská práva v Československu. Ráda bych dnes předala vám faksimily Magna Charty. Vám, pane prezidente, jako projev úcty k úloze, kterou jste vy a mnoho dalších mužů a žen nebojácného ducha a neochvějné odvahy sehráli při přeměně vaší země. A vaším prostřednictvím českému a slovenskému lidu, které tímto vítáme při jejich návratu do rodiny svobodných národů, do rukou tohoto federálního shromáždění, nyní, když vy, zvolení zástupci svého lidu, pouštíte se do velikého úkolu vybudovat trvalou svobodu a demokracii ve vaší milované zemi. Děkuji vám za všechno.